2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата от 18 януари.
Прищета ще поемеме към, т.е. поема се към трети лица, но разлива и съответно неприятните неща, които те ще възникнат от този разлив, те не са икономичните последици от разлива са непредсказуеми. Да.
Господин Търновиски, набързо само да ви покажа. Когато даш България с един огромен набор за това какво е произведена цистерната, къде, как и така нататък сертифицирана, минаваш на първоначален преглед, за да ви се издаде този документ. В него тук има пише опасни взривни вещества, киселини, гориво, един вид, друг вид и така нататък. И вашия камион има право да превозва, след като бъде регистриран и законен, само този вид, това квадратче, което му е разрешен. Следващите години той минава на презаверка. През 3 години или 5 беше минава, наново му се цистерната надува, разбира така. Но имаме случаи, когато с документи от друг камион се регистрира дадения. Той после си върви в оборота в страната. Да, той има номер, аз имам номер, аз имам го на ксерокс, слагам моя номер на моята цистерна. Всичко останало е за цистерна, която наистина е предназначена за тази работа. Съжалявам, че една на презентацията ще покажем лекарки, които возят гориво и зареждат в момента гориво. Проблема съществува, не е да ми вярвате на честна дума, има го. Той не е проблем на Министерство на транспорта. При тях документите са били изрядни, когато са подадени. Да, фалшиви, но изрядни. Всичко е отговарвано, нямаш нещо, за което да се кланеш. Това, което предложи госпожа Агайн, това, което господин Попов спести да каже, те ще взимат информация сега при годишните технически прегледи от завода-производител. И оттам, като кажат, този камион не е произведен за такива цели, тази цистерна не е произведен, лиценза автоматично отпада. Отделно, тези, които са си регистрирани, си отговарят на условията, но не са си платили за страховката, благодарение на обмена на информация между двете институции, тъй двете са държавни, едното регулаторен орган, другото изпълнителна агенция, респективно министерството, ще знаят кой от тях тази година смята да работи и има право на лиценз. Това ще легализираме пазара, същевременно ще защитиме гражданите при настъпване на събитие. И единственият проблем е, че страховката ще стане малко по-скъпа за тези, които упражняват тази дейност. Но ако аз ви покажа тук какво представляват истинските камиони, които са купени, една цистерна струва 120 000 евро. Може да купиш за 20 000 лева или да оборудваш в България. Има измерителни роди, има много. Тоест, това е скъп бизнес, но този, който го упражнява, трябва да направи съответната инвестиция, защото ние не искаме подвижни цистерни и бомби по шосетата. Така че тази стъпка, която те казват, че са готови помежду си да направят, е изключително важна и полезна. Проблемът е, че трябва да има законодателна инициатива, било в частта застрахователния кодекс, било в изключението, което касае изричната застраховка на опасните товари. И ето странното е, ако в България някой е регистриран за опасен товар, всичко да му е легитимно и се обърне системата в Германия, щетите, които ще се изплатят, ще са огромни и много са размерни. Ако се обърне в България, СМС. Смятам, че е важен проблем за всяко обществен интерес и ще легализира пазара с горива. А нашата среща би помогнала и подпомогнала действията на Министерство на транспорта да създаде тази организация, информацията, която има МВР, да си обменя с застрахователния надзор. Информацията, която застрахователния надзор има през гаранционния фонд за това, кои са се застраховали за тази година, да стигне до Министерство на транспорта и те да кажат, да, тези хора си имат лиценз да си продължават. А тези нямат. Те са нелегалните на пазара, моля ви се, върнете си лиценз. Това само ще изсветли икономиката, ще подпомогне застрахователния бизнес в определени размери, предполагам, защото това също ще е нова дейност за тях, но в никакъв случай не противоречи на обществения интерес. Трябва обаче усилия от институциите и трябва от нас усилия, направените предложения от госпожа Агайн като проект, като идея да ги обсъдим. Благодаря. Заповядайте, господин министър.
Сега. Искате ли малко нещо да ви кажа, обаче ние не искаме да ви объркаме. Всяка цистерна не се регистрира просто така. Значи, ние вървиме към така нареченото типово одобрение. В България има регистрирани служби, които подават такива документи. За съжаление, не казвам за радост, от края на миналата година на нас ни отмениха контрола върху тези технически служби. И оттам на нас ни дойде идеята, че ние трябва да засилиме контрола върху цистерните. До сега ние не бяхме органа по контрол. Но сега, от края на миналата година, изпълнителна агенция Атомирна администрация, респективно Министерство на транспорта, сме органа по контрол. И затова ние се задълбочихме по отношение на регистрацията на всички видове такива автомобили. Тя темата може много да разшириме, но Мисля, че в момента, ако имате интерес, с най-голямо удоволствие бихме ви обяснили подробности по всички тези неща, но идеята на срещата беше за страховката, да да избегнем, нали, пак извинявайте, че повтарям, някакъв инцидент, който да не може да, да реагираме и финансово да сме блокирани.
Готови сте ли слушам подвижението на госпожа Агън? Може ли само един въпрос? Ще вашите мисли да се включат, могат.
Стефан Бурджев съм. Може ли само едно разяснение от вас по предложението на госпожа Агайн? Идеята, ако правилно съм разбрал, защото прозореца се блъскаше, тъй като финна дама така говореше доста тихичко и тук говореха по телефона, да направим така, че тези, които превозват опасни товари, случая горивата, да има справедливо и покритие законово, което да увъзмездява евентуални щети и рискове за страхователни, защото сега са до един прак. Ние водихме един разговор, примерно в Хитрино, ако нуждите от, за покриване щети са 10 милиона, там покриват 500 хиляди за страхователния риск.
Дори една от системите няма да спомена.
Да. Тази логика за мен е вярна от така представения ред. Просто предложението е точно законодателна инициатива, за да можем да развържим ръцете чрез обмяна на информация и действия между КФН в частта си по застраховане, дирекцията по застраховане и Министерството на транспорта. Господин заместник министър, ако правилно съм разбрал, по отношение на издаване на АДР сертификатите, които са всяка година се издават ежегодно, презаверяват се, да, ще има, планирате по-сериозен контрол при издаване и допълнителни условия, които да избистрят и да гарантират сигурността.
Не е малко, но вече ние сме органа по контрола, ние трябва да го завишиме по начин, който ние знаем, че трябва да бъде завишен малко. Затова ви казвам, това ни е вменено от края на миналата година.
Благодаря за това.
Няма значение каква е полицата и какво е написано вътре, нали е превоз на опасни товари или няма значение какво пише в тази полица, тя няма покритие. Към момента абсолютно всички цистерни, които превозват каквито и да било опасни товари в България, и се случи застрахователно събитие, застрахователя няма да плати.
За опасния товар.
Всички. В момента няма такова покритие.
Той няма да плати защо?
Защитите нанесени в следствие на опасния товар. Тоест, една простичка ситуация можем да разиграем. Става пътно-транспортно произшествие с една цистерна. Примерно, уврежда мантинелата на магистралата. Обръща се. Застрахователят ще плати увреждането на мантинелата и евентуално, ако е разрешил част от пътя, но няма да плати този екологичен риск, който ще предизвика товара, който ще се излее примерно на пътя. Обгазяване на населени места, повреждане на въздуха, околната среда изобщо. Да. Така че ще покриеме имуществените щети, но няма да покриеме тази екологична катастрофа, която ще настъпи. Нямаме покритие в момента.
Ако се страхова същия камион в Румъния, като катастрофира в България, как ще го плащаме?
Съгласно българското законодателство.
Няма.
Германския
катастрофира
в България, нищо,
защото
нашето законодателство ще погаси всичко. Ако германския катастрофира в България, той ще плати същото, което катастрофира в Германия. А правилно?
Да. Точно така. Местното законодателство урежда това какви са покритите рискове и какви са лимитите за отговорност на застрахователя. Например, у нас лимита за отговорност на застрахователите по гражданска отговорност е 10 милиона лева за неимуществени вреди и 2 милиона за имуществени. Тоест, ако има пострадали хора 10 милиона максимум, 2 милиона за имуществени вреди, това е за гражданска отговорност на автомобилистите. Има държави, в които няма лимит. като българско моторно превозно средство направи произшествие в Белгия или Люксембург, там може да бъде обезщетението и 100 милиона и българският застраховател ще го плати. Има от тази година, например, има един случай, български застраховател изплаща една щета в Англия на стойност 14 милиона паунда. Независимо, че българското законодателство тук е поставило лимит 10 милиона. Тоест, за щети, настъпили в България, се прилагат българските лимити и българските покрити рискови изключения съответно, независимо кой е причинил происшествието и с каква застраховка. Така че промяната на покритието ще промени изплащането на обезщетения, както за такива причинени от български моторни превозни средства, така и за такива причинени от сръбски, румънски и всякакви други моторни превозни средства, чужди моторни превозни средства. Това е основният принцип. Така че ние предлагаме да се разшири покритието, т.е. да се ограничи изключението, така че специално тези моторни превозни средства, които са регистрирани за ADR, ADR, специално те, за тях да важи разширено покритие, което покрива екологичните рискове и рисковете свързани с превоза на опасния товар, така както е описан в кодекса за страховането, превоз на химикали, включително и нали, всякакви други опасни вещества. Сега колко вероятно може да оскъпи за страховката, няма как да преценим, но предвид практиката, както се вижда, ние самите не знаехме, че има такава практика и в момента някои застрахователи си дописват в полицата, има кутийка, в която се отбелязва, че моторното превозно средство ще превозва опасен товар. Очевидно те взимат предвид риска в други държави членки, защото в чужбина биха платили. И в момента виждам, че разликата е около 1000 лева. Така че вероятно това ще се запази и за бъдеще тази разлика.
Може би трябва да се допълни тук, че
когато това е вменено с кодекса за застраховане, застрахователя, който има лиценз за гражданска отговорност, няма право да откаже да сключи такава застраховка. Разбирате ли? Тоест, няма да има такъв, който да каже, това са едни много високи рискове, ние не искаме да ги покриеме. Щом кодекса му го е вменил, и щом това е задължително за страховка гражданска отговорност, е задължен да подпише кодекса.
Има нещо друго, че той няма право да откаже, взима по-високата премия, но ако стане бежарата
не плаща.
Не плаща.
А в момента взима
по-големата
премия. Не плаща.
Не плаща. Той в момента няма задължение да плати. Въпреки, че той е взял по-големата премия на превозвача, т.е. на транспортера, той няма задължение да плати.
А има ли разлика в премията, когато за превод? Правилото
за
чужбина и за
вътрешето. Изрично сме го забранили и стриктно проверяваме за това, защото правиха такава разлика за страхователите. По директиви покритието срещу единна премия важи за целия Европейски съюз, Европейско икономическо пространство, а ние включително по наша така национална преценка го разширихме на всички държави от системата зелена карта. Тоест с тази единна премия се покрива територията на всички държави от системата зелена карта.
Значи би трябвало толкова увеличение да не е голямо, защото те промени са го калкулирали за
всички останали.
За всички останали, да сега само за България.
Точно
така. Но на него той да бъде задължен да плати. Като в момента взима премията, без да има задължение да плати.
За България.
За България.
А при сега следващата нормативна уредба, ако аз съм превозвач, аз излизам ли после от отговорност и ангажимент, след като аз съм си платил по-висока премия с клауза опасен товар, въпреки че застрахователят после не плаща?
Да, абсолютно е забранено. До лимита, ако щетата, която е настъпила, е в рамките на лимита, за който отговаря за страхователя. Казах ви действащите лимити, 10 милиона лева за неимуществени, 2 милиона за имуществени. Ако щетата е в рамките на тези лимити, кодекса за страховането изрично освобождава виновното лице, той има застраховка и съответно претенцията трябва да се предяви към застрахователя. Даже нали, има случаи на регреси, когато застрахователите помежду си се съдеха на времето, изрично забранихме застраховател, друг застраховател, който изплати обезщетение, да завежда иск към застрахован, който има застраховка гражданска отговорност. Така че това е изключено. И това наистина ще даде възможност първо свобода на тези хора да знаят, че са застраховани и настъпили събития, не са те отговорни, а отговорен застрахователя, който е поел за тях отговорността, и второ, има кой да изплати обезщетението.
Въпросът е, че пострадалите така иначе няма да получат нищо.
Пострадалите, да, пострадалите сега няма да получат нищо.
Още нещо мога ли да кажа?
Да, докато е изключен риска, както е сега, отговорност носи само превозвача, никой друг. Застрахователя в момента не носи отговорност по никакъв начин. Ако превозвача няма възможност или не иска да плати, съответно няма... Позволите, господин председател, искам да предложа в някой момент, който е подходящо и по отношение на железопътните превозвачи, да направя предложение. Добре.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Ясно е, че имаме празнота в кодекса за застраховането. Чухме от госпожа Агайн Гуди това, че те са изследвали германското законодателство. Ние съвсем скоро приехме изцяло нов кодекс на застраховането, съобразен с директиви на Европейския съюз, които налагаха приемането му. Правили сте сравнително правно изследване за въвеждането на този застрахователен риск, освен в Германия, в други държави, и ако сте подготвили някакви конкретни текстове за законодателни промени, реципирате германското законодателство или някое друго, дадете малко повече подробности. Благодаря.
Не сме правили такъв подробен анализ, тъй като това изисква да проверим изключените рискове и практиката, съдебната практика в различните държави членки, което е наистина голямо усилие. В момента със сигурност знаем, че има немалко държави, в които е покрит риск, тъй като виждаме за какви щети се изплащат обезщетения от застрахователи, от наши застрахователи в чужбина. Така че със сигурност знаем, коментирахме го и с Националното бюро Зелена карта, които пък не са посредник, но чрез тях минава заявяването на претенциите изобщо. Така че със сигурност знаем, че в редица други държави членки този риск е покрит. Ако е необходимо, разбира се, ще положим усилия да извадим на колкото може повече държави членки, но в някои случаи и съдебната практика е важна. Има едно дело, голямо дело пред Европейския съд, делото Внук, което е съвсем скоро, 2005 година беше. Преди 2-3 години излезе съдебното решение, много дълго се води спора и съдебното решение сега, това съдебно решение превръща разбирането и концепцията на държавите членки за това какви трябва да бъдат покритите рискове, защото в него се каза, че трябва да се носи отговорността. Националните членки трябва да изградят законодателството си така, че да се носи цялостна отговорност във връзка с използването и притежаването на моторно превозно средство изобщо, не само във връзка с движението му по пътната мрежа. А конкретният казус, по който беше водено това дело пред Европейския съд, беше казус с един трактор, ако не се лъжа, трактор ми ще беше, в селско-стопански двор. Тоест не е пътна мрежа, нали, съвсем частен обект е, и трактора тръгва самостоятелно, блъска човек, и вече беше спор дали се носи отговорност във връзка първо с... Тоест, очевидно трактор е моторно превозно средство, но има и други функции, освен тези на моторно превозно средство. Дали се носи отговорност във връзка с допълнителните функции, за които може да се използва, например, един кран, нали, или така. И дали се носи отговорност във връзка с произшествия, които не са настъпили на пътната мрежа. И решението е, че се носи цялостна отговорност. Тоест, държавите членки трябва да преразгледат от своя страна цялостно уредбата си, и това ни дава основание да направим това предложение, че може да се разшири покритието във връзка с рисковете за опасни товари. Аз ви казах, не предлагаме цялостно разширяване за всяко едно моторно превозно средство изобщо разширение, защото това ще качи цената за всеки, който има кола, и няма смисъл. Да. Трябва
да има
спич, който
возите, ето ви, и той би трябвало да... Едната храна, другата храна, когато някой има резервна резервуар и по-голям резервуар,
Аз може, още на секунди, извинявайте, понеже господин Воренски ме подсети, ние търсиме вашата подкрепа, защото начинът на застраховане на тези, този вид преводни средства, той трябва да се обърне, защото когато отиде на КАТ на първа регистрация, той трябва да носи застраховка. Тази застраховка обаче трябва да бъде нормална гражданска отговорност, той още не, няма документа за превоз на опасни товари. Чак когато дойде при нас, ние му издадем този документ и затова разчитаме на контакта с тях и връзката, ние ще подадем сигнал към тях и тогава ние ще поискаме от превозвача да направи тази застраховка, защото той в началото не е длъжен да я прави. Той обаче, той може да не кара дори той може да кара минерална вода.
Ще карам само биодобавката.
Той още няма разрешението за превоз на АДР. Той е спотът.
Единственото е, вие, ако уведомите ТЕК, тази година не си е заплатил за опасен товар, айде, АДР се няма.
Тоест, като се включва за страховката, тя автоматично ще покриви опасния товар. Няма нужда той да прави нещо различно, да заявява, момента, който включи гражданска отговорност, за този, за който има информация, че
е регистриран, че тя да покрива...
Колеги, нека да го обща, ако позволите. Март и април се очаква да се промени законодателството, да има по-сериозни промени в областта на мобилни превози, пътища и така нататък. Тогава ще е момента, когато ние можем да изискаме тази част сенчестата икономика. Защото най-много са цистерните, които вървят с горива в България, химикали. Влаковете са по-малко. Вярно, че точно с влак стана инцидента и вярно, че точно този влак, вие знаете колко много цистерни, а сега ще се плати само една от всичките цистерни. Нашето законодателство не противоречи на европейското. Има един малък пропуск. По-нашто, като се регистрира в чужбина, си плаща според техното всичко, по-нашто, ако стане тук, плаща частично. Това е нещо, което ние можем да го направим и то не противоречи на нито една европейска норма. То не противоречи на нормалната застрахователна дейност. Ние просто трябва да видим кой е текста, който е най-удачният. Аз лично ви предлагам, без да се опитам да ви влияя, да помислим за цистерните, защото те са най-масово разпространения транспорт. Ще засегна, разбира се, не мога да не го засегна, тъй като хитрено е проблема с БДЖ. Според мен, нали, лично мнение, не ангажиращо, това е един унаследен проблем от тежкото финансово състояние на БДЖ едно време. Понеже нямаха пари, държавата ги дотираше, проблем беше те да сключат и допълнителни застраховки и затова се реши, че след като те са държавно, държавата стои за те, това проблем може на времето, 20 годишна давност, да го прескочи. Като започнаха да се рънят частните превозвачи, те не са незаконни, стане така, че щом БДЖ е без застраховка, айде и ние. Щом те са по тази система, хайде бъдем и ние. В момента даже, какво да коментираме БДЖ? Същото и при цистерните. Сега, ако ние въведем една такава мярка, промяна на текст, инициираме поправка, ние ще разрешим проблема на всички. Някой ще каже, ама нямаме пари за едно за друго. Аз обаче смятам, че тези пари, които ги дадохме в Хитрино, малко са, не стигат, със сигурност ги виждам, но те можеха и за много други по-полезни цели да бъдат използвани, а Хитрино да бъдат застрахователно построено от начало до край цялото. Има и такава гледна точка. И самия факт, че застрахован в България не плаща нищо, застрахован в България, като се профилирал в чужбина, поема много по-голям риск, не може да бъде второ качество. Мисля, че тук това стане ясно на всички. Аз искам да ви помоля вас, колеги. Те сега ще дадат някакво предложение. Ние да го разгледаме, да го обмислим и да прецениме каква да бъде методиката по обсъждането и внасянето. Ще има март голяма законодателна инициатива, ние да поизискаме действията, които касаят автомобилната администрация, да разширим техните правомощия, да дадем този лост законодателно, с който те да могат и да координират действията и да налагат санкции и да бъдат с развързани ръце. В момента имаме институции, всяка сама за себе си има правомощия, по труден начин си комуникират помежду си, защото просто не са длъжи да го правят, а и не е възникнал проблем. Приемаме, че с хитрено възникна. Нека да се помислим как да го решим от сега нататък и да бъдем полезни. Аз лично не искам да се обръщат цистерни. Но пък искам, ако се обърне някаква, щетите да бъдат по-големи. Ако държавата помогне, ако СМС-ите, това отгоре и е добре дошло. Има ли въпроси?
С тази промяна, която ще се направи в закон за застраховането в кодекса, и ще се регламентира и вече застрахователи ще плащат при този риск с опасните товари. Това как ще спре цистерните, които в момента се движат с контрабандното гориво. Да му обясните, че това е
гориво. Значи, ние в момента казваме, ние казваме ли горивото, което се обърнало в хитрено какво е? Контрабандно ли е, не е ли, платено ли е, не е ли, то изгоря, то причини щетите. И контрабандното и редовното еднакви щети причиняват. Но къде е сенчестия сектор? Господин замминистъра се спести да каже колко камиони бяха хванати с магнити. Магнита не е само едно понятие. Нали, вместо да назначат двама шофьори, ще назначи един, той ще кара денонощно. И накрая какво се случило? А просто при магнит, когато автомобилът получава команда, че е покой, не работят добре спирачките, обръща се и така нататък. Целият този сектор, който плаща занижените застраховки, който плаща магнитите, това са хората, които са полулегалния пазар. Ние, ако накараме всички да имат застраховки, не казваме, вие сте лошите, вие сте добрите. Ние искаме всички да са добри, всички да са застраховани. В момента хората, които плащат по-малки застраховки, които не назначават шофьори, са нелегалния сектор, който пробива пазара на легалния пазар. Хората, които в Румъния си слагат тахографите и работят като хората, но щом преминат българската граница, защо казват, че са в почивка. Камионът дошъл до Гърция и се е разтоварил и се е върнал, той е в почивка. И от Румъния пак започва да работи. Ето това е сенчестия сектор. Това са частта от цистерните.
Аз знам какво е сенчестия сектор. Само, че вие ми обяснявате, че с това предложение и промени, които ще направим, ще го спрем този сенчестия сектор. И в момента тези цистерни, за които вие говорите, те имат задължението да се застраховат.
По какви цени?
Няма значение.
Има. Едните са застраховани за 1000, другите за 1000. Има значение.
Имат задължение и след като имат застраховки, те не са в сивия сектор. Това, че извършва тая дейност, нещо различно и контрола е съвсем друга ден в комисията за финансово надзор.
Те в момента нямат за тези рискове, за които говори
колега. Те всички нямат. Не само
нямат и
да. Да. Мога да разбера,
ето, ние може да ги обложим целия
сектор. Коментираме при настъпване на застрахователно събитие, без значение чия е цистерната и какво прави да има застраховка. Коментираме координацията между двете институции, за да може, ако някой не си е платил, да му се отнеме лиценза. А той какво ще кара, е въпрос на други контролни органи.
Еми точно, мога
да. Други контролни органи. Но каквото и да е горивото, то е опасен товар, въжи наредба, конвенцията за превоз на опасен товар.
Говорим само за гориво. Говорим за опасен товар.
Опасни товари са и химикали, и корозионни, и така нататък. Но най-много е горивото, за съжаление. И най-голяма опасността там. И както виждате, точно такива цистерни се обърнаха. Сега, ако ние не искаме, нали, изобщо да го гледаме този проблем, но тази координация между двете институции ще даде възможност всички, които не искат да работят легитимно на пазара, просто сами да си отпаднат. А ние не казваме, определяме списъка на добрите и на лошите. Казваме, които искате да работите, по кои правила да работите. Те сами ще си отпаднат. Ако има такъв обмен на информация, всичките тези нелегитимни цистерни в един момент няма да се появят за регистрация повече. И ще има нормални цистерни, които са си произведени за тази цел.
Те в момента са...
Първо искаме да защитиме превозвачите, и то тези, които са си платили повече, но ако стане нещо, няма да... Тоест, на страховката няма да покрие нищо. Второ, тези, които нищо не са платили, ние ще зададеме с тази регулация, те ще знаят, че ще има такава информация. Най-вероятно ще им светка малко лампата, че ще има обменна информация между Комисията за финансов надзор и МВР. И разберете, че ние не искаме да ги притискаме, просто искаме да ги вкараме в границите на белия бизнес. Когато има такава регулация, ние няма да ги пречиме, няма да ги нападаме, но когато има тази информационна система и бързо се откриват такива, които нямат даже тази застраховка, разберете, това ще повлияе по някакъв начин върху тяхното съзнание и начин на работа.
Може би един пример, който така ще изясни до някъде въпроса. Господин Димитров тук показа две полици. В едната пишеше за лично ползване, в другата пишеше опасни товари. Нали така? Значи, до сега, макар че нямат покритие, пак, нали да кажем, е въпрос на декларация от страна на собственика на МПС, нали той ще се застрахова за опасен товар или не. Пример, отиваш в един офис на застраховател и казваш, искам застраховка, воза опасен товар.
Застрахователят ще ти, разбира се, ще ти вземе повече пари. Или правиш се на тарикат, меко казано, отиваш и казваш, ми това е една цистерна, но аз няма да воза опасни товари. И плащаш по-малко. С тази система, която ще се изгради в момента, дай Боже да се изгради, Министерството на транспорта ще даде на гаранционния фонд информация за всички регистрирани цистерни и всеки един, който отиде да се изключи за страховка, няма нужда да декларира. Просто самата полица ще му излезе вече с завишената тарифа, той ще плати повече, съответно ще носи покритие за страхователя за това, че той вози опасен товар. И още нещо. Ще се върне информацията от гаранционния фонд към Министерство на транспорта и ако този автомобил няма такава застраховка, те ще му отнемат лиценза. Или към органите на КАТ, които спирайки го на пътя, ще видят, че той няма такава застраховка за опасен товар, съответно ще го санкционира, ще спрат МПС-то от движение. Това са ефектите, които ще се постигнат от тази цялата система.
Аз имам въпрос към господин Дмитров. Как това ще повлияе, ще спре сивия бизнес?
Това ние не можем да кажем. Ние...
Сега, ако упражняваме еднаква дейност, аз не си плащам данъците, вие си ги плащате. Аз не съм ли сенчеста икономика, не съм ли нелоялна конкуренция спрямо вас? Не приемаме принципа въпроса. За това, което ви питаме, отговорете. Работим една и съща дейност. Аз не си плащам данъците или плащам много по-малки данъци, защото съм намерил възможност. Вие за същата дейност плащате много повече от мен. Не са ли нелоялна конкуренция спрямо вас? Не сте ли в правото си да кажете, много се изняваме. Еднаква дейност вършиме, не може той да плаща по-малки данъци от мен. В момента това, което ви казах,
разликата между този, който си плаща и този, който не си плаща, е, че един не нарушава закона, а другия не го нарушава.
В момента няма нарушаване на закона.
Тук няма нарушение. Това, което... на кодекса и на изискванията.
Прав сте, господин Търновалийски.
Да обясня... нека да не влизаме повече на това.
Ами, добре, ще го обясня за колегите. За вас явно ще... Нали, имате си теза и нормално е да я имате.
Това, което... Днес този дебат, който
помня... Ви ще имате ли възможно да чуете?
Какво ще излезе?
Значи, в момента това, което каза и екипа на госпожа... зампредседател на комисията. Има полицето, вижте, пише стандартна застраховка 3000 лева. Друг се е явил и казва стандартни лични нужди 1000 лева. Значи един камион е платил 3000 лева, значи от трима водачи за да върват. Един е платил 1000 лева и един водач е кара летяща цистерна. Ето ви е нелоялната конкуренция. И който не значил един шофьор.
И е осилизе.
Според вас този шофьор може ли от София до Варна да мине 60 км? Явно, че кара на магнит. Това, което се опитаха експертите на застрахователния надзор да ви кажат, е, че независимо как е регистриран камиона, когато той ти при застрахователа попълва една такава подобна бланка. И в нея тук пише, ми искам за лични цели. Ти не можеш да го застраховаш на сила, независимо какъв му е камиона. В момента се опитвам да изградим механизма, каквото си се регистрирал, като си се регистрирал за лични цели, ще останеш лични цели, никой не така да плащаш за страховки големи. И да назначаваш шофьор и да бъдеш нелоялна конкуренция. Като искаш да си на този пазар, плати си за страховка, ако се обърнеш, няма кой да посетиш, щетите и да си говорят помежду си.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги и гости, на мен не ми стана ясно, когато обяснявахте за страховките в България, значи той, господин Димитров, тръгна от там, че половината товарни превозни средства са застраховани за опасни товари, половината не са застраховани. Значи това е първият проблем, за който говорим. Вторият проблем е, че застраховките за опасни товари, които се правят в България, не покриват щетите на околната среда, нали? Обобщено казано. Да. Трето, вие казахте, че ако, примерно, една цистерна извършва транспорт в България и ако извърши международен транспорт, застраховката за опасен товар е една и съща. Но в чужбина, ако има катастрофа, нали, не дай си Боже на тази цистерна, чуждата държава поема и щетите на околната среда. И казахте, че са изравнени в рамките на Европейския съюз, защото имаше въпрос по-скъпа ли е застраховката на товарите автомобили, ако пътува за чужбина. Вие казахте една и съща. Според мен има проблем и в областта на застраховането. Аз не съм толкова компетентна, но защо е така? Това обяснете.
Това ще промени с това предложение.
Да. Разбира се, господин Ган. Ние затова сме поканили. Ние имаме проблем, чакаме от вас възможност за някакво решение, което ние да инициираме, да предложим, да внесем.
Да, имаме готово. Всъщност, да разясним, защото съжалявам, може би не е станало достатъчно време. Сега в момента има превозвачи, които едни декларират, че ще превозват опасни товари, плащат по-скъпо за застраховка, други декларират, че за лични нужди, както видяхме на полицата, цистерна за лични нужди, и плащат по-евтина за застраховка. Ефекта от това деклариране на практика единственото последствие за момента е само това, че този превозвач просто ощетил застрахователя по някакъв начин. Покритие, разлика в покритието по отношение на България и на чужбина в тези застраховки няма. Защото това е застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Всичко, което е покрито, е покрито според закона. Няма никакви допълнения и промени от страна на застрахователите. Уредбата, международната уредба е такава, има директива на Европейския съюз, уредбата е такава, че обезщетението се изплаща според покритието и лимитите в националната уредба, там където се е случило произшествието. Заради това казах, че има разлика между България и чужбина, защото при нас националната уредба е такава, че изключва рисковете, проистичащи от опасни товари. Покрива риска във връзка с използването на моторното превозно средство като такова, нали, блъснала е кола или мантинела, но не покрива рисковете, проистичащи от това, че то превозва опасен товар. Ако се разлее химикал или се взриви, нали, последствията за страхователя няма да ги покрие в България. В други държави членки, където тези рискове са покрити, българският застраховател ще ги покрие. Същата цистерна напусне България и отиде в друга държава членка, където риска е покрит, така там ще го покрие. Премията, която застрахователя иска и която клиента му заплаща, е единна за целия Европейски съюз. Застрахователя няма право да иска някой да доплати по-висока премия, защото има пътуване в Германия или в Гърция, или където и да е било друга.
Точно това като е така... една и съща премията, защо говорим, че ще има увеличаване на стойността на застраховките?
Само...
Защото застрахователният риск е различен.
Само може... Няма да има увеличение на цената на застраховките.
Господин Димитров каза, че има увеличение на
застраховките. Цената на застраховките. Първо, говорим само за...
Възможност застрахователя за решито във връзка с изискването има. То ще не значи, защото е общ пазар. Ние застрахователя не се бъркаме как да иска. За нас е важно да се гарантира широк обществен интерес.
България
ако се случи нещо. Това не може да не е проблем. Ние имаме прецедент. Случило се в Хичен. Трябва да се случи с някоя цистерна и тогава искаме и голям проблем да е за го решение. Нека да не чакаме, да направим необходимото. Че няма да реши всички проблеми на обществото. Това не е.
Значи, но кодекса
по застраховането трябва да се промени една малка част с него. И така както българският камион е катастрофира в Германия, поема големи щети се поемат, да се поемат и в България. А стойността ще е почти еднакви, нека да е малко завишена. Но те легалният бизнес няма проблем с това завишаване. Това си въпрос на бизнеса. Ние няма да се бъркаме кой какво застраховка.
Го плаща.
Те са го плащали.
Защото се акцентира върху този проблем, нали, може би
защитаваме.
По-скоро проблемът е, че половината не се застраховат според мен.
Или не са ни длъжни. Ние не ги казваме, че са лоши или че са престъпници. Искаме тези, които се занимават с този бизнес, първо да бъдат застраховани, за да защитят обществен интерес, после да има обмен на информация между институциите, за да може тези, които са недобросъвестни, просто да отпадат от пазара. А ако всички искат да станат добросъвестни, добре, добре дошли, нима това не е целта на всички. Извинявам се.
Господин председател, уважаеми господа депутати, искам само да дам един пример в подкрепа на тезата на господин Димитров. Преди години имахме сериозен проблем с нерегламентираните превози. Имахме много случаи на регистрирани тежкотоварни камиони, които се регистрират за собствена сметка, всъщност реално извършват превози срещу заплащане. За да решим този проблем, ние направихме една промяна в Закона за автомобилните превози, като задължихме всички тежкотоварни камиони да си извадят лиценз, независимо за каква сметка, дали за собствена сметка или... Точно така. И правейки тази стъпка, ние като ги накарахме да изпълнят всичките тези тежки изисквания за превозите, за извършване на обществени превози, те така или иначе вече като отговарят тези изисквания, започнаха да се извършват легални превози. И затова се опитваме по същия начин да направим това нещо и с застраховките. Да ги накараме да се застраховат, а те вече като са си платили и като влезнат във всички лицензни режими, няма вече смисъл да извършват нелегални превози. Те така или иначе ще си имат регламента да си го извършат.
Сега да ви отговоря за това, което сте направили като промяна, какво се случва. В момента в малкия и средния бизнес дори. Тези, които имат по един камион, трябва да отговарят на всички изисквания, да имат всички регистрации, да имат всички назначени работници, за да могат да получат лиценз. И това страшно много затруднява малките фирми, които имат по един камион.
Какво значи си ще
работи? Има изисквания за техническо лице, за курсове да са минали. Това са разходи за тях. Аз не съм в такива подробни. Така. Добре, значи курс трябва да мине този, който отговаря за транспорта във фирмата. Те нямат такова лице, има поняколко във всяко населено места лица, които са минали тези курсове и ходят и събират само по 200, по 300 лева от фирмите, защото се дават документа, за да могат да се имат лиценз.
Това е европейски регламент и той трябва да отговаря на този европейски регламент. Този технически пункт, той не трябва да бъде нет, той може да бъде нет и всяка сутрин, ако той изпълнява бурно ларе, трябва да премине технически преглед. Това не сте го изпит, това не е само България.
Аз доколкото знам, така, от това с което сме занимавали хора, които имат този проблем, да, в Европа е така, но там разликата е, че при нас е за камиони над 3 тона и половина, докато в повечето страни в Европа е над 7 тона, мисля, че има тази разлика.
Сега, само да ви добавя нещо, сега в момента ние транспонираме една директива, всички превозни средства от 2 тона нагоре трябва да притежават лиценз. Независимо дали превозват товари или пътници, защото в Европа има страшен проблем с нашите малки автобусчета, които превозват нерегламентирано пътници, създават катастрофи. В Румъния знаете колко катастрофи станаха. Това нещо ще се отнеме. Никога не затрудняваме. Това са правила, които трябва да спазват всички.
Колегата го обясни, че с това реагирали и понеже можем да правим контрол, да създаваме повече правила и
сме повече правим. Ние правим контрол, само че когато има един от мен, ние вече ще имаме до МВР и комисията за финансов надзор, те ще имат нашата информационна система, ние ще имаме тяхната полезна, ще става контрол. Даже ние искаме да предложим, че човек, т.е. който иска да се купи система, не може да бъде физическо лице. Не може той да бъде физическо лице. Разбирате, има такива случаи, момента и то не е малко. Трябва да е до физическо, юридическо лице, така че ние да го търсим отговорност. Той да е нормално регистриран, да има благостат, да има дейност и да докаже финансова стабилност. И да докаже финансова стабилност. Не може да притежава лице, без финансова стабилност. А има случаи, когато система притежава физическо лице.
Понеже стана монолог между част от колегите и това, ако имате нещо, после ще го изчистите. Целта на срещата беше да ви запозная с проблема, да кажем възможните решения. И целта да поканим госпожа Ралица Агангури беше да ни каже кое е едно от възможните решения. Тя не ни го налага. тя ни помага в дейността, като ни казва едно от възможните решения. Ако искате, може да оставим нещата до следващото хитрино и после ще викаме колко сме загрижени и що държавата не им помага на втория час, а чак на 24-я и така нататък. Но мисля, че извън всичките тези неща, наше задължение е да защитим широкия обществен интерес. Широкия обществен интерес е показал безпрецедентно с пример от практиката, че имаме някаква празнота в закона, в кодекса. Ние трябва да помислим как по най-добрия начин да го премахнем. Госпожа Агайн, имате думата да формулирате предложение. Моля, колеги, внимавайте това, което ще кажете.
Да, благодаря, господин председател. Това, което бих предложила на уважаемите членове на комисията, изменение в два члена на кодекса за застраховането. Член 494, който се отнася за изключенията, изключените рискове по застраховка гражданска отговорност на автомобилистите. Специално изменение, допълнение, т.е. на точка 6 и 7 на същия член. В момента точка 6 гласи, че не се покриват рисковете за вредите, причинени от моторно превозно средство, превозващо ядрени и други радиоактивни материали, както и химически и други материали, представляващи повишена опасност. Този текст да се допълни, освен в случаите на притежаване и използване на МПС, регистрирано съгласно Европейската спогодба за превоз на опасни товари. И аналогично допълнение да бъде направено и към следващата точка 7, която в момента гласи, че не се покриват рисковете за екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда, съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологичните щети. Тоест тези две ограничения да бъдат стеснени, така че да се покрива отговорността за моторни превозни средства, регистрирани съгласно Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе.
Само за момент, Агайн, понеже сложихме ядрените, те така ли че съществуват в това. Все пак всеки камион се регистрира за конкретно нещо. Нали ще има диференциация после в самата застраховка, която ще плати. Защото два камиона карат ядрени материали от пристанището до самата централа, защото на пристанището на Дунава слизат ядрените. За другите не съм много компетентен, но интересувам и химическите, горивата, ядрените. Ако са неразривна част, нека да ги включим, но иначе да не излезе, че заради тях няма да приемем нищо друго.
Не, не, в никакъв случай това, което обсъдихме с господин Попов и това е свързано с следващото предложение за член 574, който допълва обмена на информация. В член 574 предлагаме да се допълни, че информационният център обменя информация с автомобилна администрация за моторните превозни средства, регистрирани за превоз на опасни товари, съгласно Европейската спогодба, като тази информация може да включва и така смятаме, че така трябва да стане, да включва конкретна информация за какъв АДР е регистриран, за какво разрешение.
АДР, клас или
А вие ще им предоставите?
При сключване на застраховката, застрахователя ще получава автоматично информация от изпълнителна агенция. Сега, за БДЖ искам да ви обърна...
За железопътния превоз.
За железопътния превоз. Да ви обърна внимание на един сериозен проблем, който установихме след катастрофата в Хитрино. Прегледахме, докато търсехме кой е застрахователя, колко ще плати и така нататък. И стигнахме до извода, че всъщност закона за железопътния транспорт в момента не предвижда абсолютно никакво изискване по отношение на застраховката. Нито какво да покрива, нито в какви лимити на отговорност да бъде това покритие. В момента има някакво абстрактно изискване за достатъчност, каквото и да значи това. Всеки превозвач си определя какво според него е достатъчно. Страховката, да, няма никакви други изисквания. За страховката на превозвача в Хитрино е на стойност 100 000 лева. При това, при клаузи, които са договорени между превозвача и застрахователя, тези клаузи така са разписани, че всъщност по така вече информация, която имаме в комисията, застрахователя няма абсолютно никакво задължение да плати каквото и да е, макар че ще го платят, за да, нали, така, на добра воля. Тоест, Това, което бихме искали да ви обърнем внимание, е, че е необходима уредба, специална уредба по отношение на застраховките на железопътни превозвачи. И имаме готовност да ви предложим същата уредба, идентична като тази на застраховката гражданска отговорност на автомобилистите. Тук направихме едно проучване, доколкото можахме, не са много актуални данните, но намерихме за това какви са застраховките в други държави членки. Например, в Белгия минималният размер на застрахователната сума е 50 милиона евро за товарни влакове и 70 милиона евро за пътнически влакове. В Германия е 10 милиона 225 хиляди евро. Пак казвам, това са стари данни, така че е възможно да е по-високо. Дания е 313 милиона датски крони, не сме го преизчислили. В Италия 50 милиона евро. Латвия 430 хиляди евро към момента на въпросния доклад, който намерихме. Холандия 10 милиона евро, Португалия 10 милиона евро, Обединено кралство 155 милиона британски лири. Тоест, ние тук сме в едно много голямо изключение спрямо общата практика в Европейския съюз. И това, което знаете, но искам да ви обърна внимание, е, че един влак и пътник на линията да блъсне, ако е по вина на влака, няма да се изплати никакво обезщетение на пътник, на пешеходец, няма да се изплати никакво обезщетение, нали, или ще се изплати такова, каквото превозвача сам си е договорил с застрахователя в момента, ако има изобщо достатъчна застраховка. По отношение на автомобилите, пак казвам, за един автомобил лимитите са 10 милиона лева за неимуществените вреди. При събитие, да не дава Господ с влак, няма изобщо такива лимити на обезщетения, въведени в законодателството. И в момента контрола, който се извършва, е само по отношение на това да се представи някакъв документ, но какви рискове покрива, какви са изключенията от рискове, какви са лимитите, законодателството нищо не е предписало. Така че имаме готовност да ви предложим и там, ако има така желание, да предложим текстове за обсъждане.
Колеги, ще направя това, което направих в правната комисия, след като в нашите изслушахме главния прокурор. Там използвах момента, че той дойде вече официално. Знаете, че при нас дойде, не беше длъжен да го направи на добра воля. Попитах го какви са предложенията му за изменението на наказателния кодекс. Той ги каза. Веднага една от политическите сили, можеха и всички останали. Разбира се, прие го и го внесе. Конкретно в този случай сега, по аналогия, искам да направя следното. Аз ще поискам от госпожа Агани, от господин заместник-министър Попов, господин Войнов, господин Петков, всички направени от тях предложения. От мое име ще ги изпратя до вас. Не като законодател. От мое име ще ги изпратя до всеки един от вас, защото всеки един представлява отделна политическа сила, тя може да има мнение по въпроса. Може след като ние помежду си вътре го изчистим, да преценим каква да бъде стъпката. Да запознаем други комисии, да запознаем икономическата комисия, примерно. Ще преценим. И тогава да не избързваме всеки сам за себе си да прави решение. Аз искам да направя една промяна, за да се напише на мое име. Може да напишем от всички. Може да я напишем от името на политическата сила, която е по-сигурно, че ще влезне. Може, ако те не искат, да го направи опозицията. Но нека тук да не го правим въпроса непременно политически, въпреки че сме представители на политически сили. Приемате ли аз така да направя? Ще го взема предложението, ще ви го изпратя на всички за сведения по Viber. Всеки един от вас ще си има своето мнение, ако иска да взема отношение или не. След което няма да избързваме, ще имаме само един доклад по темата, ще преценим как да го внесем, разбира се, съобразявайки се с промените, които Марко Месец евентуално предстоят. Слушам.
Да, добре е да го имаме като предложение, защото ние дойдохме неподготвени за тази среща. Вие сте водили разговори преди това. Но не е ли по-добре, след като институциите знаят какъв е проблема, Министерски съвет има правно-законодателна инициатива да се внесе като предложение от Министерски съвет, да се мини през всички министерства, да се мини през всички процедури и на комисия ще направим. Е, това също ще го гледаме отново. Защо трябва да го внасяме ние като народни представители? След като институциите знаят за проблема. И те са готови с предложение.
господин Валиски. Точно вие да ме питате, след като аз питах за лекарствата, вие първи го внесохте. Имаме право и ние да го внесем. Това е по-къса писта, която може би ще спечели време още тази година тези условия да влязат. Ако влязат тази година при настъпване на едно събитие, ние може би ще имаме известен интервал от време. Разбира се, че може да го пуснем и за всенародно обсъждане. Няма проблем да мине през 6 министерства, всеки да си го обнародва в сайта, да си изкажат всички хора по темата и така нататък. Разбира се, че може. Но след Хитрино, вчера започна делото. Мисля, че в момента председателство на Европейския съюз, стъпката между нас и останалата част от Европейския съюз е 100 000 към 50 милиона евро и ние спорим дали да не дугнем тази сума по-нагоре и български граждан да бъде поне малко по-защитен. Разбира се, че никой не настоява определени политически сили да вземат ясна и еднозначна позиция, тя да съвпада с моето мнение или на колегите, на който би било. Аз казах какво ще направя в резултат на тази среща. За мен лично този въпрос е значим. Затова и си позвих няколко срещи, за да не губя ваше време. Даже да знаех, че толкова днес ще продължи това заседание. Ще имам ангажимент, аз го считам като потребност да го изпратя на всеки един от вас. Аз нищо не съм пивал сега. Кой каквото прецени е негово право и никога няма да обвина никой. Но ако късата писта е по-полезна за обществото и осъществима да стане като законодателна инициатива, ще пристъпим към нея. Ако срещнем яростна съпротива от всички политически сили, внасяйте си глас, няма да го подкрепа, аз не искам да е поредният текст, който тип Велизаренче. Внася нещо, което само един глас събира. Мисля, че това е изключително важно и значимо. Ако се търсим причини да не стане, мога да изборя. Все пак съм адвокат, стотина причини ще намеря. Ако искаме да стане, мисля, че имаме досег с реалния свят. Няма по-нормално от това ние да се приведем в съответствие с европейските практики. Извинявайте, между 50 милиона и 100 хиляди ние имаме символични плащания в момента. Спора е дали тези символични плащания да не станат по-адекватни. Крачката ще е по-бавна, но ще я има. Аз поемам ангажимента да го изпратя до всички. Искам да благодаря на господин Попов, на госпожа Агайн, на господин Петков, на господин Войнов, на екипите, които дойдоха и подпомагнаха дейността. Считам, че това е изключително важно за обществото, независимо от политическите пристрастия. И съм убеден, че във времето всички ще имаме някакво формирано мнение. И ще се опитаме да помогнем на този проблем. Не ми се иска да има втори път събитие. Но тъй като това е живот. Върват коли нагоре надолу, някой се напил, друг го засекал, мъгла станало, зима, лето, бърнал се камиона, дано да е празен, но ако е пълен, има проблем. Иска ми се за бъдеще този проблем да бъде решен. Аз разбрах от Дай и от екипите на място колко дълбок е той. Аз бях даже в първото... отидох на границата лично да им се карам, защо, нали, как може да ги спират и да ги пускат камионите, да пресичат и ми ги снимат в Македония и ми ги пращат обратно. Вие ги спряхте, ето ги вече разтоварват. Оказва се, че проблема не е в тях. Как да виниш някой за нещо, което не е виновен? Оказва се, че проблема може да се реши чрез законодателна инициатива. Тук е мястото, където законодателната инициатива се осъществява. Било чрез народен представител, било чрез другия начин, през Министерство на транспорта, министъра на финансите или другите заинтересовани институции. Важното е да намерим път и да стигнем до крайната цел. Кой път от двата ще поеме, друга тема. Някой има ли друг да каже нещо?
Аз. Искам да ви благодаря за диалога, да се извиня към вас от тази част, че не бяхме погледите насочени към вас. Ние се опитваме нелегалните, черните да ги махнем. Разберете, че има хора и то не малко брой фирми, които плащат тези прословути 3000 лева. Само, че той като плати 3000 лева, той не получава нищо срещу това, ако той направи беля. А другия, той винаги ще си плаща неговите 700 лева, дали е черен или бял, той пак ще плаща 700 лева. И необходимо ли го да плати тези пари и той, когато направи катастрофата, не знам, Господ, покрива някаква щета, бъдете по някакъв начин сигурни, че ще го дисциплинираме, поне мъничко. Бъдете сигурни, ще го дисциплинираме. Мъничко ще го дисциплинираме.
Заключение закрива заседанието.
Господинта, моля, извинявайте, усмивката да или не.
Не мога да бъда съгласен.
Заседание на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата от 18 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.